Prej disa ditëve në kishën katedrale të diocezës së Sapës vazhdojnë shpektimet e besimtarve nga moshat më të ndryshme për të marrë pjesë në trëntimet me rastin e festës të Selumes Nën Tereza dhe shkurimit të katedrales që do t'i kushtohet po Nën Terezës të shtunën me 6 shtator. Pas shpektimit të fëmijëve e të rinjve, sot kanë shpektuar familjet pjesëmarrëse nga gjitha familjet e diocezës, ku së bashku me barinjtë e tyre kanë trëntuar vigjilin e festës së Nën Terezës. Mesha e vigjilës urrohet nga përgjithësi baritor për familjen, Dom Antonio Shara, në bashkëntim me shtarë të tjerë. Në fillim, Dom Antonio falenderoj Zotin për këtë ditë që ja kanë kushtuar familjes, ku për Nën Terezën familja është dhurata më e çmuar e Zotit. Ajo shitet e familja institucionin njerëzor e hyjnor, jo vetëm për transmetimin e jetës, por mbi gjitha për qenë një bashkësi aktive, themel i solidaritetit. Duke vazhduar me te, Dom Antonio ka cituar sërish mendimet e Nën Terezës mbi familjen, që me shkrimeve të saj është edhe kjo shprehje e gëzueshme. Krishti është i pari i çdo familjeje, është dëgjuesi i sekretit të çdo dialogu, i ftuar i padukshëm në çdo vend. Duke dashur t'ja kushtojmë Zotit me lutje dhe përkushtim këtë ngjarje të veçantë për kishën tonë, gjatë meshës shejt u drejtuan njëjtë dhe lutjet për gjitha familjet e diocezës sonë, që me ndërmjetësinë e Terezës së Kalkutës, Zoti t'i bekoj e t'i ruaj, për familjet që vuajn nga konfliktet e keqkuptimet që gjejnë paqë e mirëkuptim, për familjet që janë porçar e divorcuar, që të kuptojnë se lidhja që ato kanë pasur është dhuratë e Zotit dhe si e tillë duhet respektuar dhe ribashkuar. Duke cituar nga Papa John Paul II se familja duhet të jetë kishe vogël, në këtë vigjilje ka dhënë mesazhin e tij edhe i peshë i vendit, i Zot Augustini, drejtuar gjitha familjeve. Familja e krishtirë është qerë dhe kulindin, rriten dhe edukohen qytetarë të përgjegjshëm, të cilët janë e ardhmja e shoqërisë sonë, ka theksuar i Zot Luciani. Familja mbetet themeli çdo shoqërie. Familja është e shenjtë, duhet që t'i kthehet digniteti martesës dhe familjes. Shpëtimi i personit dhe i shoqërisë së krishterë është ngushtë i lidhur me lumturinë e bashkësisë martesore e familjare. Theksoi i Zot Augustini në mesazhin e tij. Me lutjen e drejtuar Nën Terezës dhe bekimin e Zotit, ka përfunduar vigjilia e kësaj nate.